Dia tena tomosoratra masina ry havana azy akatsika hafatra amin'ny kialahady. Iombonantsika fo mampanahy amin'ny sampana sy kolelahady eto anivon'ny fiangonana izao. Dia niteny izy voarakitra amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka. Marka toko fahatelo ambin'ny folo ary ny andininy fahaenina amby roapolo manao hoe: ary amin'izay ny zanak'olona dia ho vita avy amin'ny raony amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ndeha hoe ry havana rahantsika mamaky zany amin'ny anaran'ny Tompo, ary amin'izany zazak'olona dia ho hita avy amin'ny raony amin'ny hery. Atao averina tsara foatra anao abrabrabrabo amin'ny anaran'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra iriana ny ainy voninahitra. Riavana malala amin'ny Tompo, misy teny anankiroa zay izy tonako ny saintsika etỳ am-piandohana. Ny teny hoe eny amin'ny raon'ny lanitra sy ny teny hoe ny zanak'olona. Manana ny lanjany lehibe io amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny fiaviany. Ny teny hoe eny amin'ny raon'ny lanitra dia entina hanambarana ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra manatrika. Efa tany amin'ny fanekena taloha izy io no nambara sy naseho. Ohatra amin'izany ao amin'ny Eksôdosy toko faefatra amby telopolo ny andininy fahadimy: didina tao amin'ny raon'Andriamanitra Jehovah tao an-tendrombohitry Sinay, Iona amin'Mosesy nomena an'ilay didy folo izay noavaozina, izay noavaozina satria ny mpoteny Mosesy le teo aloha noho ny fahotana an'izy teo amin'ny firenena. Ny faharoa dia amin'ny Levitikosy. Levitikosy a dia ny toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faharoa dia miseho ao amin'ny rahona Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Ao dia tenena hoe aza mivezivezy ao amin'ny fitoerana masinao isan'andro isan'andro ianao mantsy any Arona, fa iseho amin'ny rahona ao amin'ny fitoerana masina Jehovah Andriamanitra. Any amin'ny bokyny Nomery dia iseho ihany koa Jehovah Andriamanitra. Nomery toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo: nidina tao amin'ny rahona Jehovah Andriamanitra dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny sesika nomeny sy napetrany tao amin'ireo loholona fitopolo lahy. Izany hoe ny filazanany hoe rahoan'ny lanitra zany dia entina maneho sy entina nambarana ny fanatrehan'Andriamanitra manatanteraka ny asany eo anivon'ny firenena izay nofinidiny tany amin'ny fanekena taloha ary eo amin'ny fiangonana aty amin'ny fanekena vaovao. Ny zatra faharoa koa ry havana izay tsara ho mariany etỳ am-piandohana dia ny filazana sy ny nanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany hoe ny zanak'olona. Efa tenenina matetika ihany izy io any amin'ny fanekena taloha ary any bokyn'i Daniela sy ny Ezekiela dia miresaka mikasika ny hoe ny zanak'olona. Eto ny lazana lay olona izay avy amin'Andriamanitra. Eto ny lazana lay herin'Andriamanitra iseho sy hitranga ary ho taterahany ety ambany masoandro. Fa ao amin'ny fanekena vaovao izy dia intelo amby enimpolo no miverina. Intelo amby enimpolo Jesosy Kristy dia mamerimberina azy ilazany sy anoroan'ny tenany. Fa ao koa ny epistily samihafa izay mamerina an'izany anoroana an'i Jesosy Kristy ilay Tompo izay ambara ary nanonona ny tenany fa zanak'olona. Io anaran'io ry havana dia entina anehoana ihany koa ny fisandratan'i Jesosy Kristy ary ny fiverenany indray rehefa miteny an'izany hoe ary ny zanak'olona Jesosy Kristy dia ny fisandratany no aseho ary ny fiverenany indray ary koa ny fitarana izay ho taterahany. Izay ry havana no tsetsatsetsa tsy ahatra izay izy tonana nysaintsika andrety hiafatra ny aminy hoe ho avy ny Tompo, ho avy ny zanak'olona ary ho hita amin'ny hery lehibe sy amin'ny voninahitra. Ho hita amin'ny hery lehibe ny Tompo na ny zanak'olona. Araka izay hitantsika ry havana ao anatin'ity tokosian-dinin'ny vakiana tamintsika teo ity, dia misy zavatra izay mikorotana tazanao, izay loavan'ny fahoriana samihafa miseho ety ambany masoandro. Ary ireny fahoriana samihafa ireny dia noafoezina fa sao dia tsy zaka ny zanak'olombelona, ary indrindra ny olom-boavonjy sao dia tsy mazaka azy, ka dia noafoezin'Andriamanitra. Fa rehefa tapitra izay fahoriana izay, dia misy zavatra ny kofokofoka miozongozona, ary izay ilay ambara hoe ozongozonona ny tsetry ao an-danitra sy ny sisa. Ary rendretra ireny dia entina ilazana fa ho avy iseho ary hanatika amin'ny alalan'ny zanak'olon'Andriamanitra. Ka ilay zanak'olona tsy ao anatin'ny fanetretena araka nahitana azy teo aloha intsony, fa amin'ny hery lehibe, ka na ny herin'ny lanitra azy dia miozongozona mihitsy rehefa iseho izany zanak'olona izany. Dia jereo tsara ry havana, fa ny fisehoan'ny zanak'olona dia isehoany sy hitangany izany toejavatra izany, ary manambara ny hery lehibe ho entin'ny tompo amin'ny fisehoany sy ny fiverenany fanondroany izany. Eto ry havana, ny teny hoe hery lehibe izay lazaina dia entina androna ny fahefana amin'ny fahafenoana izay ananany tompo sy natolotra ho azy, ary entiny anatanterahana ny asa amin'ny mamesy miverina fanondroana ety an-tany azy amin'izay. Ary izany noko tsapantsika ry havana sy hotsarontsika fa iono na diso ny jiosy eny efa iny e. Ny jiosy izany a, nisy fanambarana ny amin'ny fiverenany ny fahatongavan'ny mesia. Ao ny fahatongavan'ny mesia amin'ny fanetretena, ary eo ny fahatongavan'ny mesia amin'ny hery lehibe. Ka ny ny jiosy ny eritreriny dia hoe mesia tonga amin'ny hery lehibe, andravan'ireo fanjakana samihafa izay nanery azy, amin'ireo adidy samihafa, ireo izay nantanaka azy. Ary amin'izay fotoana izay dia mba hiverina mihitsy ilay fanjakan'i Davida, itoy amin'ilay fanjakan'i Solomona, ilay namirapiratra, ilay nafinaritra, ilay nampalaza, ilay nampiadana sy ny sisa sy ny sisa. Izany no eritreretiny. Ary dia izay no nahatonga azy raha tonga tamin'ny fanetretena Jesosy tany an-tranonombo ny teraka. Raha tonga tamin'ny fanetretena Jesosy tahaka ny olona rehetra ihany, dia indro tsy tonga taminy mihitsy ny finoana. Araka ny rentsika, satria efa somary nazavaina ihany tany ampihevitra raha, ary efa nentina teo amin'ny akatoky ny fandraisana ihany koa ny fanazavana hoe na ny mpiray tampo tamin'ny tompo azy dia tsy nino azy hoe io ny mesia, ary tsy efa nitsangana tamin'ny maty izy, izay vao nijoro ny mpiray tampo aminy itoro ny filazantsara. Hitantsika amin'izany ry havana fa sarotra amin'ny olona tokoa ho nandray ny finoana ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'ny fanetretena. Fa eto ny tompo dia tonga amin'ny hery lehibe, amin'ny fahafenoany ny fahefana izay natolotr'Andriamanitra ray ho azy, handevona ny hery ratsy rehetra nanjaka sy nanapaka teto amin'ity tany ity, ka notompoiny ny olona sy narahany ary nindraindrainy. Ary izay ry havana, nisehoany ny toejavatra maro samihafa, fa ao anatin'izany fisehoany Jesosy Kristy lay atao hoe zanak'olona amin'ny hery lehibe izany, dia otrony ny anjely izy amin'izany, otrony ny anjely. Ary ny anjely dia hoirady anatanteraka ny asa, amory ny olom-boafidy amin'izay hatrany amin'ny vazantany efatra, ny faran'ny tany sy ny faran'ny lanitra, hoy ny anambaran'ny tompo azy eto. Ny maso rehetra ry havana dia hita izany, na ny maso ny olona izay tsy azo ny famonjena, na ny aso ny maso ny olona mandray ny famonjena, ary ioty ny vokatry ny fisasarany, ka nanankina ny fiainany teo ampelantanan'Andriamanitra. Misy tendriavana ao, entina nilazana ny fiomanana zay tokony ataon'ny olona itsenany zany andro lehibe isehony sery sy ny fahefana amin'ny fahafenony entin'ny Kristy zany. Zay nilazana ireo hoe raha vao manaroka irantsany aviavy efa ho avy zay ny lohataona. Ka reny zavatra nambara rehetrarehetra reny, na loza na tambo na vahoriana sy ny sisa, dia efa fambarany fotoana farany zany, mba hahafahan'ny olona tena miambona, hahafahan'ny olona tena maolo-tena amin'izay miandry ampahatoniana zany fiavian'ny tompo izany. Ary zay indrindra ry ava no anentanana antsika amin'izao volana desambra izao, ny ananantsika fahatoniana, ny ananantsika toetra mahay miambona tsara, ary ny ananantsika fiomanana mendrika izany fiavian'ny tompo izany. Zany indrindra ny iriavana no anentanana antsika ny aminy hoe raha nambara teo, ny aminy hoe efa mba mahazatra antsika ihany le mandeha manao réveillon any amin'ny toerana samihafa any, any amin'ny Carlton any zao, dia eny hoe any amin'ny Saint-Saint-Milan vola aloha zay vo tafiditrany ianao, nefa amin'izany mbola vidina daholo koa ny zavatra rehetrarehetra ao a sy ny marsa hafa ihany koa. Raha olona roa zany ianao makany a, 1 million FMG zany lany eo ankoatran'izay hoentina sy ny fiomakomanana rehetra amin'ny akanjo sy ny karazany rehetrarehetra, vola be zany. Ka raha ty ianao any tonga ny tompo ha aperinasany zany fa raha mba aty ianao ny tonga ny tompo, amperinasa ihany koa miaraka amin'ny tompo. Zatra faharoa riavana zay ambara ny soratra masina eto dia izao: io fiavian'ny tompo io na ny fiavian'ny zanak'olona dia ny sery lehibe, ary koa ho hita amin'ny voninahina izy. Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 7:30 dia miresaka sy miteny ary manoratra moa ny mpanoratra ny hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy dia amin'ny fanetretena lay hita tao an-tranon'ombidy, ary ny teny dia tonga no faronona tamintsika. Fa rehefa miverina amin'ny voninahin'i Jesosy, Jaona 7:30, dia mirotsaka ny fanahy masina, tanteraka ny telo faminaniana any amin'ny bokin'ny Joela 3. Io le miverina ao amin'ny asan'ny apôstôly 2, amin'ny andro Pentekosta io, niditra ao amin'ny voninahin'i Jesosy Kristy, niditra ao amin'ny voninahin'i Jesosy Kristy, mirotsaka sy miasa eo anivon'ny fiangonana amin'ny fanahy masina. Jesosy Kristy amin'ny voninahiny izao nobitsika sy akalazaintsika ary hitarainantsika sy hitalahontsika. Noho izany ry havana, ny fisehoan'i Jesosy Kristy taorinan'izay nanambarana fa niakatra any an-danitra izy ary niditra tao amin'ny voninahiny nandray ny fanahy masina ny olona, dia fisehoana amin'ny voninahitra amin'izay. Misy tantara fo ity ry havana: iraka fifoazana iray, iraka moa dia mpiandry fa mandeha manao iraka any amin'ny toerana samihafa, mitory filazantsara, manao tafika masina, petraka mambolana any amin'ny toerana any, na mataonany mihitsy aza any amin'izay anyrahany toby azy any na anyrahany fiangonana azy any. Dia zao ny zavatra nitranga: reraka mafy nga iraka ary tao anatin'ny faharerahany dia narary izy. Ary efa narary izy, tena narary mafy mihitsy, ary tsy hafanany loatra fa teo ampandriny, ary teo ny taraina, teo ny talao, teo ny toloko tamin'Andriamanitra manao hoe: Tompo, irahanao anatanteraka an'ity a lavitra ny vady aman-janako sy ny fianakaviako, nefa izao a marary mafy, tsy afaka manao nininona akory a fa eto ampandriana. Rehefa nitaraina teo izy, rehefa nitalao teo izy a, dia nahita fahitana, hitany teo tombo parafara ny sarin'ny tompo, mitondra kapoaka misy rano, ary miteny aminy manao hoe: sotro ity rano ity, fa raha misotro an'ity ianao dia sitrana ary ahazo hery. ahitra ny ahiraka. Ivavaka nakapomanao hoe tompo aho, misaotra anao aho fa mivanginao fa jery zay ihany toro ny filazantsara anao fa tsy nahita anao mihitsy. Zaho tsy mitory zao fa marary atao mpandriny, tsy hafa manoatra intsony, tsy manana hery, no indro anao no miseho amiko. Teo nefa no nahazo saina izy manao hoe zany fihevin'ny tompo zany anie. Rehefa niditra tamin'ny kery sy ny voninahitra izy, tsy ho amin'ny fanetretena intsony no nandroaka intelo tamin'ny anaran'i Jesosy. Izany sary hitany mitondra kapoaka misy rano zany, dia nitodika io sary ary ny maloka, ary misy rambo tao arinany. Azafady fa tsy nareo, misy rambo tao arinany, dia vory no niseho ary nitondra kapoaka. Raha nisotro an'ilay rano zany le hiraka, dia vita teo ny aminy. Asa raha mifandray amin'ilay tantara teo zany, le teo ndray moa dia hoe asio tia malasa antsika le rogony kay le teri koa le kalakiny koa ve fa vonina samy tsisy nahazo. Fa eto le hiraka dia voavonjy satria nahatsiaro fifamikery sy ny voninahitra lay tombontsoto. Mba reto ry havana fa hotronny anjely ny fisehoan'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra izany, ary ny fanotronany anjely zay miaramila ny lanitra dia fanehona ny voninahitra. Tsy misy olona hotrotrony zany miaramila zany ry havana raha tsy manana ny voninahina izy. Zay hoako hotsaroanareo, za zao rehefa mandeha ka mba hotrony ny dekona dia satria pasterany a, sa tsy zery dekona dia vonina tokoa nge ny dekona. Rehefa avy ny orana zao dia ny dekona mitondra elo, mitondra kitapo, ny pastera sy ny zenitra fotsiny a, mba misy manotrona zany hoe ary reto ny miaramila an'Andriamanitra miaraka amiko a, manatanteraka ny asan'ny tompo a amin'izany fanatotosany ny adidiny zany. Riavana malalo amin'ny tompo zany tokoa, miseho ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy Kristy, manatanteraka ny asan'Andriamanitra sy ny fahefany amin'kery sy ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty izay fiheviany fanondroany izay. Dia manasa ny eritreritra tokoa ry havana, ary zay moa ny hitaomanantsika eto amin'ity Petera voalohany toko voalohany andinyny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo ity, mba hananantsika fiambenana tsara, ny homanantsika tena fosaina fanahy, fa tsy fantatrantsika izay vinin'ny fotoana, ary zany tsy maintsy hivavahantsika sy hianarantsika mivavaka hatrany, satria miaina amin'izao vanim-potoana farany izao sika be ny teny hoe ary Kristy, aty aminay no misy an'i Kristy, ho avy Kristy amin'izao, sy ny sisa sy ny sisa, ary maro ny fiangonana zandriny reny hitantsika mijoro mitaona olony ireny hoe fa nanatanteraka izany faminaniana tsy tanteraka izany. Ary indrindra moa ity 2013 ity dia fantatritsika tsara fa be ny faminaniana tononon'ny olona mikasika an'izany, ary nampitondra fivavahana aza dia milaza ihany koa izay mba fantany ny amin'izay hoe inona mariny ity 2013 ity. Alao ny azo ho azy sy izy izay manaraka azy ihany. Fa ny taomanantsika dia ny hoe ny omany miambeny fa ny afatry ny tompo, ary ampitenenin'ny apôstôly dia ny hoe aoka ho masiny ianareo. Ary zany teny zany tsy teny voaingany zany akory, fifatrahany amin'ny bokyny Levitikosy zany no hita. Levitikosy toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny efapolo, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa, efa manizingizina sy miteny an'izany mandrakariva Andriamanitra ny hahamasina n'ity fireneny ity, mba ho voatokana tokoa ho an'i Jehovah Andriamanitra izany fireneny izany, ary ho takizany koa ny fiangonana, mba ho voatokana ho tenan'i Kristy ety an-tany ka hitsena azy amin'kery sy ny voninahitra fa hitsara ny velona sy ny maty izy. Izany ry havana ny hamakina amintsika le oabolana fa telo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo teo, fa nitsina ho tsara ny fiainan-jana, ka na dia velivelesina aza
aza beto mandraka izy hoe mamanay dadanay de tena masika mihitsy vereny vakina aloha io obolany io. De amin'izay ho hitanareo tsara ina ny kapohana anareo fa maniny fa nitsina mba ho tsara. Fa inona no atao anatin'izany sekoly alady zany? Ny adidy taterahanao amin'ny sekoly alady ry havana zay anampiazany fimbonana anareo de ny tenin'Andriamanitra. Mba halala tsara ny tenin'Andriamanitra ianareo ary zareo zay manentana rehetreto ka mandray anjara amin'ny 5 minitra fa tsy maintsy asiany mamerina ny tenin'Andriamanitra sika. Mba halala tsara ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io lay fanatanterahan'ny mpampianatra sekoly alady sy ny fiangonana. Le afatry ny tompo hoe raha ti ahy ianao de fa any nondriko, fa any nondrikelitro. Io le tenin'Andriamanitra mahana anareo isan'andro. Mazoto mianatra sekoly alady fa aza matory maraina. Vonjeo zany amin'ny valo latsaka fifanizany fa aza mangalatra. Zay ny afatra teo a. Amin'ny valo latsaka fefa fa tsy amin'ny valo latsaka folo. Fa raha amin'ny valo latsaka folo efa mangalatra zany. Ka aza mangalatra. Omeo an'ny tompony azy. Inona no atao ao anatin'izany fampianarana sekoly alady zany? Fampianarana ny zanaky ny fiangonana alala ny fiainan'ny fiangonana. De zay hitazona ny finoany an'i Kristy. Zany no hitezanantsika. Mahatsiara ry havana nisy mpanompon'Andriamanitra zay. Ataoko hoe mpanompon'Andriamanitra ihany izy na de somary manahirana azy. Tsy mety mivavaka izy rehefa krisimasy ary tsy mandeha mihitsy izy menakavy. Tsy mety mandeha izy rehefa patekoty. Tsy mety mandeha izy rehefa fety lehibe ny fiangonana ireny. Aninonanony izy nefa fiangonana feno be. Tsy reo vizy mba mikarakara sakafo sy miaraka amin'ny lalao miaraka amin'ny vady aman-janany eo. De tsy fantatry le zanany mihitsy hoe iny zany hoe paka, iny zany patekoty, iny zany krisimasy fa any ampianarana izy ny mariany zany. Fa ho an-trano sy ny fiainana anaty tokantrano de tsisy fitezanany zany. Rehefa lehibe reo zananireo ga malala fiangonana akory. Tsy malala zay tokony atao na de tokony anana andraikitra azy. Ary zany ny fanabiazana zay atao. Alalantsika ny fiainam-piangonana satria ianareo sekoly alady, ianareo zao no olona tompona andraikitra atao anatin'ity fiangonana ity rehefa tonga ny fotoana ny irina any. Vavaka mafy mba ho hitako zany. Hoe tonga amin'izany fotoana aiza ianao le tamin'ny mbola jeny iny ara-pahaina lasa tekony. Vavaka mafy mba hatratra an'izany. Mampiomehy anareo zany fa fifaliana ho anay zany. Io paster Ramino mahita an'ireny zanany madinika nataony batisy ireny efa lasa efa misy lasa dekona, misy mpandray fanasany tompotompona ndraiky. Mahafaly ny mpitandrony zany, mahafaly ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ianareo le ho tompona ndraikitra aminy ho avy. Fa iza no atenainay? Olona tsy tatao anaty fiangonana ve no atenainy? Olona tsy malala mandeha mivavaka isakalady akory ve no eritreretina? Tsy maintsy zay tataratra ao anatin'izany fiainam-piangonana izany. Raha natao ny fanadinana, tsy tena fanadinana loatra moa fa ny hoe fahalalana ny soratra masa. Lasa nivoaka ny olona, nijanona nijanona ihany. De lasa nieritreritra reo mpikarakara manao hoe ary to lasa voaka daholo ny olona pastera. Hoy za hoe tsy maninona fa lao izy hivoaka. Fa ireo hitanareo mijanonareo a de tadidio ty teny ity fa ireo no olona tomponandraikitra aminy ho avy ihany. De azagaga ry havana, ataon'ny olona tsy mety mijanona maharitra ato anatin'ny fiangonana sy zara fa mamonjy fiangonana ahoana moa ny andray andraikitra ato anaty fiangonana nefa tsisy zava-patany ato. Fa tsy maintsy ny olona maharitra sy voataiza amin'izany fiainan'ny fiangonana sy ny finoan'ny fiangonana zany. Zany no tomponandraikitra ary zany no asa sy fanabiazana ataon'ny mpampianatra sy ny fiangonana anareo ry zanako malala. De efa miomana amin'izany. Raha nytaninareo rehefa miditraka dikomena hoe inona ny mba eritreretinao atao de efa ataovy eo daholy. Na lasa nampiome andray maka de zay le hoe fiainana mampiome. Raha nytanina le zazalahy zay fa zay izy voniditra fa nandeha niditra nianatra katekomenina ny namany de hoe mba inona ny sampana tianao idirana rehefa
na asa mpandray fanasany tompo anao na dia amin'izao fanoloratena katekomenin'izao aza. Ny aho izy izy ny tena tiako indrindra mahakatekomenina azy zao dia ny sampana diakonina. Tsary zanao fa ay ianao maniry ny asan'ny diakonina, fa ny asan'ny diakonina tsy sampana idirana fotsiny akory, fa fidiny ianao ny makao. Ka raha teo fidiny ianao ny makao dia mahazoto ary mieza. Fa rehefa fantatry ny kristiana ianao fa lay mazoto, lay miasa tsara, lay mandray andraikitra, tonga mitanjona zay rinao ianao, dia io sampana diakonina eritreretinao io. Ry havana malalo amin'ny tompo, fiomanantsika avokoa zany rehetra zany. Araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy no hoe fa ny andro isika tsy an'ny aizina akory ka hatratra atsika izany, fa ny andro isika atsika io fiavian'ny tompo, ary zany mahatonga ny fiangonana mitaiza atsika, na ny zaza madinika na ny olon-dehibe, iomana tsara. Ka rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo dia miara-miompy amin'ny fifaliana ary amin'ny ara-vona ny vahoakan'Andriamanitra. Mitsena le tompony amin'ny hery sy ny voninahitra ary ho raisy ny tompo any aminy sy angoniny, satria hanana anjara ho aminy eo amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.